program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. 27. februara do 9 sati i 30 minuta pregled najvažnijih informacija. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo sankcije režimu Muamera el-Gadafija. Danas nova evakuacija oko 300 srpskih državljana. Severna Koreja zapretila da će pokrenuti napad na pripadnike vojne vežbe vojske SAD-a Južne Koreje. Đoković osvojio turnir u Dubaju pobedivši Federera sa 6-3 i 6-3. U Srbiji danas uglavnom suvo i malo toplije, temperatura do 5 stepeni. Danas se navršava 18 godina od otmice 19 putnika iz voza u mestu Štrpce.
Članovi porodica otetih i likvidiranih putnika su izrazili veliku ogorčenost što se razrešenje slučaja Štrpce odugovlači.
U emisiji između ostalog čućete i Leonarda Cohena, profesora međunarodnog prava na Univerzitetu Simon Fraser iz Vancouvera, gosta današnjeg pres kluba. Na pitanje šta očekuje od dijaloga Beograd-Priština koji treba da počne u martu, Cohen kaže:
Mislim da će taj proces ići vrlo sporo. Razgovori su bili odloženi zbog izbora na Kosovu, ali čekaju nas izbori sljedeće godine i u Srbiji, a izborna sezona počet će već na jesen, što ne ostavlja mnogo šansi za postizanje bitnih pomaka u tim razgovorima.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se uvode sankcije režimu Muamera el-Gadafija zbog primjene sile u pokušaju da uguši narodni bunt. Rezolucijom se zamrzava imovina libijskog lidera i petero njegove dece. Od Međunarodnog krivičnog tribunala zatraženo je da ispita nasilje režima protiv stanovništva jer se ono može smatrati zločinom protiv čovečnosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da rezolucija predstavlja snažnu poruku da kršenje osnovnih ljudskih prava neće biti tolerisano. Američki predsjednik Barack Obama ranije izjavio da bi liderski lider trebalo odmah da se povuče sa vlasti i napusti zemlju. Ujedinjene nacije ocenjuju da je više od 1000 pobunjenika poginulo u protestima koji traju više od 10 dana. Neredi u Libiji otvorili su prostor za izbijanje građanskog rata, ali i za stranu intervenciju, izjavio je to Saif el-Islam, sin libijskog lidera Gadafija. Ono kroz što libijska nacija prolazi otvorilo je vrata svim opcijama i sada se javljaju i znaci građanskog rata i stranog mešanja, rekao je el-Islam u intervju televiziji Al Arabija. Iz libijskog grada Sevhe avionom Jata Airwaysa u Beograd je stiglo 36 državljana Srbije, zajedno i sa njima i oko 20 državljana Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Ukrajine. Danas crnogorski brod koji su iznajmili Rusi stiže u Ras Lanuf, gde ga čeka više od 300 srpskih građana koji će njime biti evakuisani. Miodrag Čelebić, koji radi u kampu koji se nalazi 30 km od Sevhe u Libiji, tvrdi da je tamo svih 40 državljana Srbije bezbedno i da se ne osjećaju ugroženo, ali da ipak čekaju evakuaciju.
Situacija je takva da mi nemamo, da tako kažem, opciju, neku sigurnu opciju odlaska do Tripolija. Mislim da je ministarstvo pokrenulo ovaj postupak da se kod ministarstva Libije da se odobri jedan varedni let. Ono što mogu da kažem, bez obzira na situaciju i što je jedina istina, mi se ovdje nalazimo među prijateljima. Ovi ljudi su u više navrata, koliko su njihove mogućnosti, pokušavali da nam obezbede, da tako kažem, evakuaciju. Mada mi smo ničim ugroženi, ničim, ljudi su prema nama vrlo predusetljivi, korektni i trude se koliko mogu. Tako da za sada, s obzirom da smo duboko dole na jugu oko 800 km, da nemamo siguran povratak statusu u odnosu na onaj kako smo bili pre događaja. Znači, mi sa domaćinima imamo aranžman, koristimo njihov kamp, obezbeđeno je ishrana, smeštaj, sve, i to se ništa nije promenilo.
Kaže mi Drag Čelebić, radnik koji radi u kampu Sevka, južno od prestonice Libije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U jučerašnjim neredima u centru Zagreba povređeno je ukupno 33 osobe, od kojih 21 policajac i 12 građana. Uhapšeno je 58 demonstranata. Deo mlađih učesnika, uglavnom navijača Dinama, sukobio se s policijom na Markovom trgu kada su krenuli ka sedištu vlade. Na skupu podrške hrvatskim veteranima okupilo se oko 15.000 građana. Oni su izrazili nezadovoljstvo vladinom politikom prema veteranima, posebno zbog optužnica Srbije za ratne zločine. Policija Kosova uhapsila je 4 osobe zbog sumnje da su juče u Đakovici kamenovala autobus koji je prevozio srpske vernike. Novinska agencija Kosova Press javila je, pozivajući se na nezvanične izvore, da su uhapšeni aktivisti pokreta Samoopredeljenje. U znak nezadovoljstva zbog hapšenja građani Đakovice za danas su najavili protest. Severna Koreja je danas zapretila da će pokrenuti napad na pripadnike vojne vežbe vojske SAD-a i Južne Koreje, predviđene naredne nedelje, prenijela je agencija Severne Koreje. Pjongjang će odgovoriti na vežbe predviđene od sutra kako bi, kako se navodi, pretvorile Seul u vatreno more, navela je agencija i dodala da je Severna Koreja zapretila da će gađati Južnu Koreju ako nastavi svoju propagandu puštanja balona. Vojnici Severne Koreje će direktno napadati metu u pograničnoj zoni, da vojnici Južne Koreje puštaju balone sa antivladinim porukama, navodi državna agencija.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku tematski deo programa. Danas se navršava 18 godina od kada su pripadnici paravojnih jedinica Republike Srpske pod komandom Milana Lukića oteli iz voza u mestu Štrpce 19 putnika civila i ubili ih kod Višegradske banje. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci 3 putnika. Među skeletnim ostacima pronađenim u Perućcu nalaze se i ostaci 2 putnika oteta u Štrpcima. Prijepolje, Danica Gudurić.
Identifikovani su Rasim Ćorić iz Prijepolja i Jusuf Rastoder iz Berana, rekao je u Prijepolju predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović. Odalović je na konferenciji za novinare u Prijepolju istakao da je pretraga jezera urađena i na bosanskoj strani i da prema informacijama koje je dobio od antropologa i forenzičara treba očekivati razrešenje sudbine za stotinak lica koja su do sada smatrana nestalim.
Na strani Republike Srbije je pronađeno 11 tela, svih 11 je, odnosno posmrtni ostaci, svih 11 je identifikovano. Dva su bila putnika u vozu koji je pre 18 godina ostavljeni odvedeno 19 lica i danas smo želili da porodicama saopštimo te činjenice. Pretraga jezera je urađena na bosanskoj strani i prema onome što imamo informacije od antropologa i forenzičara, očekuje se da će sve zajedno biti oko stotina pozitivnih identifikacija, to je znači značajan broj lica će biti razrešena njihova sudbina. Želim da istaknem da je taj kompletan posao urađen u punoj koordinaciji, znači sa iz Bosne i Hercegovine.
Zajedno sa zamjenikom specijalnog tužioca za ratne zločine Dragoljubom Stankovićem, Odalović se u Prijepolju sreo i sa porodicama 9 putnika sa teritorije Prijepoljske opštine koji su oteti pre 18 godina u Štrpcima. Članovi porodica otetih i likvidiranih putnika su izrazili veliku ogorčenost što se razrešenje slučaja Štrpci odugovlači i što se osim gonjenja i procesuiranja odgovornih za ovaj strašni zločin država nimalo ne angažuje i u pogledu ostvarivanja brojnih prava članova porodica otetih i likvidiranih putnika iz voza 27. februara pre 18 godina u stanici Štrpci. Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org.
A u redovnoj nedeljnoj rubrici Press Club gost koleginice Branke Trivić ovog puta je Leonard Cohen, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Simon Fraser iz Vancouvera. Poslušajmo razgovor.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
The new Kosovo coalition.
Kosovo je dobilo novu koalicijnu vladu. Kakvu budućnost vidite pred njom u svetlu ozbiljnih pritužbi zbog izbornih neregularnosti, kao i navoda u martijevom izveštaju koji sežu sve do premijera Hašima Tačija?
Mislim da je gospodin Tači izgubio dosta legitimiteta, verovatno više on lično nego Kosovo, kako zbog izbornih neregularnosti, tako i zbog Martijevog izveštaja. On očigledno više ne uživa onu reputaciju koju je imao godinu dana pre izbora i izveštaja Saveta Evrope. To će mu umnogome otežavati predstavljanje Kosova napolju, ali će mu posao učiniti težim i na domaćoj političkoj sceni. Gospodin Pacoli, koji će biti predsjednik Kosova i njegova mala stranka Alijansa nezavisno Kosovo, ušli su u koaliciju i to Tačiju može u izvesnoj meri
pomoći, jer novi predsjednik ima kontakte po svetu, ekonomske, političke, čak i obaveštajne, ali Tači će definitivno imati više problema nego što je imao ranije. To će u izvesnoj meri baciti i senku na razgovore Kosova i Srbije koji će početi u martu.
Samostalna liberalna partija je također u kosovskoj vladi dobila i 3 ministarstva. Ova stranka se oglušila o stav vlade u Beogradu da srpske partije ne treba da učestvuju na kosovskim izborima. Smatrate li da se njena odluka da bojkotuje stav Beograda pokazala mudrom?
Srbi južno od Ibra svakako imaju svoje sopstvene poglede na to šta treba da rade, odnosno šta će unaprediti njihove interese na Kosovu. Zato je apsolutno legitimno da u takvom pluralnom miljeu srpske kosovske zajednice svaka partija odluči u kom pravcu će ići bez obzira na odluke drugih. Dakle, u tom smislu ne vidim da je ovo problem. Razume se, liberali su u izvesnoj meri pomogli Tačiju da formira vladu.
Dijalog između Beograda i Prištine treba da počne u martu. Šta očekujete od tih razgovora?
Mislim da će taj proces ići vrlo sporo. Razgovori su bili odloženi zbog izbora na Kosovu, ali čekaju nas izbori sljedeće godine i u Srbiji, a izborna sezona počeće već na jesen, što ne ostavlja mnogo šansi za postizanje bitnih pomaka u tim razgovorima. Naravno, neka praktična pitanja, poput rešavanja problema, saobraćenih tablica i tome slično, bit će lakši deo posla, ali glavna tema i istinski problem ostaje pitanje statusa severa Kosova. To će biti glavni kamen spoticanja i istinski izazov tih razgovora, čim se reši set praktičnih pitanja. Kosovska vlada će morati ozbiljno da razmisli o novoj paradigmi odnosa sa Srbima na severu Kosova. To će, razume se, veoma otežati dijalog i ja ne očekujem da će se to ove godine rešiti.
Priština insistira na dijalogu samo o praktičnim pitanjima, a Beograd s druge strane često pominje istorijsko pomirenje između Srba i Albanaca. Da li je ova semantika zapravo smokvin list za podelu Kosova?
Mislim da u Beogradu svakako postoje snage koje su još zainteresovane za podelu Kosova. Međutim, ta opcija za međunarodnu zajednicu ne dolazi u obzir i ako te snage počnu da pritiskaju vladu u tom smeru, može opet doći do zastoja. Za sada, međutim, nema takvih signala. Dakle, podala Kosova nije u kartama. Mislim, međutim, da će, iako verovatno ne ove godine, obe strane na kraju shvatiti i prihvatiti da mora da se uspostavi nova situacija na severu Kosova, nov kvalitet autonomnog rešenja, koji će nuditi više nego što je predvideo Ahtisaarijev plan.
Mislite li da će kosovska vlada biti otvorena za takvu soluciju?
Ne mislim da je spremna sada, ali mislim da će morati da pokažu spremnost da deluju u tom pravcu ukoliko žele da Kosovo postane održiva i široko priznata i prihvaćena država. Trenutno imamo Evropsku uniju i NATO na Kosovu, ali nećemo imati Kosovo u Evropskoj uniji i NATO-u ukoliko vlada ne prihvati da mora da prizna punu autonomiju za Srbe na severu.
Ali zar mislite da Beograd želi takvo rešenje više nego da otcepi i pripoji sever Kosova?
Mislim da Beograd želi takvu soluciju kojoj bi Srbi iz Kosovske Mitrovice imali bliske veze sa Srbijom, dok su u najširem smislu deo nove države. Ne mislim do duše da Beograd takvo rešenje vidi kao idealno, ali u situaciji u kojoj se nalazi nakon rata 1999. i proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. demokratska vlada u Beogradu mora da se suoči sa realnošću.
Dakle, vi ne verujete da Beograd želi sever Kosova u zamenu za priznanje Kosova?
Mislim da ima onih u vlasti koji bi takvo rješenje preferirali kao idealno, ali također sam siguran da ima više realizma u smislu procjena šta je realno očekivati i postići. Drugim rečima, verujem da se u vladi shvata da podjela neće biti na stolu i to iz već sasvim dobro poznatih razloga. To bi otvorilo pitanje odnosa sa međunarodnom zajednicom koja se tome duboko protivi. Otvorilo bi i pitanje Bosne, odnosno Republike Srpske. To bi bilo dakle otvaranje Pandorine kutije koju niko ne želi da otvori.
Nakon odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti Kosovske deklaracije nezavisnosti, sa svih strana se predviđalo da će uslediti lavina priznanja Kosova. To se međutim nije dogodilo. Prištinu je do sada priznalo samo 75 vlada. Zašto?
Mislim da su mnoge države uverene da manjinska i autonomna prava na Kosovu nisu rešena na zadovoljavajući način, tako da Kosovo percepiraju kao ambivalentnu zemlju koja još nije potpuno prihvatila taj najvažniji stup demokratije, zaštitu manjina. Dakle, te države pre priznanja žele da se uvere u puno poštovanje prava manjina na Kosovu. Ne mogu se, međutim, razlozi svih država koje nisu priznale Kosovo svesti na ovaj. Razume se, postoji i 5 zemalja Evropske unije koje ne priznaju Kosovo zato što imaju sobstvene probleme vezane za autonomiju, a postoje i druge zemlje koje nisu priznale Kosovo jer su prijatelji Srbije.
Dotaknimo se još jednom Martijevog izveštaja. I Evropska unija i druge važne zapadne predstavnice tvrde da izveštaj Saveta Evrope veoma ozbiljno shvataju, ali ništa se ne prevodi u konkretan posao. Eulex poziva Martija da priloži dokaze. On odgovara da to neće učiniti sve dok pravna misija Evropske unije ne uspostavi kredibilan program zaštite svedoka. Istovremeno su nedavno jedan francuski portal, ali i drugi mediji, objavili tajne dokumente UNMIK-a u kojima su svedoci opisivali navodno počinjene zločine koji se umnogome poklapaju sa opisima iz Martijevog izveštaja. UNMIK tvrdi da je još 2008. godine predao tu dokumentaciju Eulexu. Zašto onda Eulex traži od Martija ono što već ima ili delimično ima? Kako sve ovo da se razume?
Pa očigledno postoji nespremnost Eulexa, odnosno Evropske unije, da izađu sa finalnim zaključcima ili da u potpunosti podrže Martijev izveštaj sve dok ne dobiju snažno dokumentovana svjedočanstva. Ali verovatno je tačno i da su oni u posjedu dela dokumentacije još pre pojave Martijevog izveštaja već od 2008. u vreme pojave memoara Carlo del Ponte. Dakle, svi se prema ovome odnose istovremeno i ozbiljno i na politički način. Međutim, upravo ozbiljnost ovih optužbi nalaže da se zauzme neishitren i mudar pristup i da se prikupe nužni dokazi. I sam Marti priznaje da dokazi moraju da sačekaju uspostavljanje snažnijeg i sigurnijeg programa zaštite svjedoka. Uostalom, i drugi izveštaj usvojen u Savjetu Evrope pokazuje koliko je teško da ljudi istupe i svjedoče ako nisu potpuno zaštićeni. Međutim, iako ovaj proces bude išao brže, ako počne temeljna istraga i ukoliko se bude otezalo, u oba slučaja imat ćemo političku senku nad vladom u Prištini i nad gospodinom Tačijem. U tom smislu, u interesu je svima da istraga počne i to će se na kraju i dogoditi.
Ko bi po vašem mišljenju trebalo da otvori tu istragu?
Verovatno telo Ujedinjenih nacija treba da je vodi. Eulex je preblizu političkoj sceni u Prištini, a i veoma mukotrpno je uz mnoge poteškoće počeo svoju misiju. Osim toga, nema ni mandat da istražuje u susjednoj Albaniji. Dakle, mislim da to mora biti viši nivo i mislim da će se Srbija pritiskati u Njujorku da izvestuje istragu Ujedinjenih nacija koja neće biti ograničena samo na teritoriju Kosova.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc upravo je završio posjet u Beogradu. On insistira da je mladić u Srbiji i upire prstom na bezbednosne službe zbog neefikasnog gonjenja ovog Haškog optuženika. Šta je po vašem mišljenju razlog što Srbija ne uspeva da uhapsi mladića, bar u posljednje 2,5 godine?
Svakako je razložno što su obaveštajne i bezbednosne službe prva adresa na koju se ukazuje kada su u pitanju odbjegli haški optuženici, jer su one pre svih drugih institucije dužne da ih lociraju i uhapse. Ali isto tako je poznato da je Mladić uživao veliku podršku u srpskom narodu i da je razvio mrežu kontakata sa onim segmentom srpskog društva i politike koji nije podržavao strano mešanje ideju međunarodne pravde. Imajući to u vidu, ne iznenađuje da on tako dugo uspeva da izbjegne suočavanje sa pravdom.
Verujete li da je on u Srbiji?
Ja nemam više informacija o tome od bilo kog drugog, ali pretpostavljam da jeste, zato što je njegova mreža u Srbiji najbolje organizovana i ona mu omogućuje uspešnije skrivanje, verovatno mnogo uspešnije nego što bi bilo u Republici Srpskoj u Bosni.
Mladić je evropski uslov broj 1 postavljen pre Srbiju i na snazi je već dugi niz godina. Koliko dugo još on Beogradu može biti omča oko vrata? Šta ako ga ne uhvate i narednih 10 godina?
Mislim da će Mladić u doglednoj budućnosti biti uslov Srbije u narednih 5 godina zasigurno. Evropska unija, a posebno neke države, poput Holandije, definitivno su rešene da Srbiji ne dozvole naredne korake ka evropskom klubu dok taj uslov ne ispuni. Dakle, Mladić će Srbiji biti ozbiljna prepreka, baš kao što je Gotovina bio Hrvatskoj 2004. i 5. godine. Poređenja i perspektive radi, predsjednik Hrvatske intervju pre par dana rekao da je uslovljavanje štap i šargarepa pristup bilo vrlo neprijatno, ali je istovremeno istakao da se Hrvatska verovatno ne bi tako ozbiljno uhvatila u koštac sa visokom korupcijom i temama ratnih zločina da je Evropska unija nije uslovljavala.
Bosna i Hercegovina je proslavila sa navodnicima, odnosno proslavila bez navodnika, kako se odakle percipira, 15. godišnjicu Dejtona. Ne čini se da je danas mnogo cementiranija kao država nego pre 15 godina. Sjedinjene Države i Evropska unija, stiče se utisak, kao da ne znaju šta da rade sa Bosnom u Bosni i oko Bosne. Gdje je Bosna i Hercegovina danas i kuda, po vašem mišljenju, ide?
Bosna je, tačno je to, nažalost, još uvek veoma segmentirana država. Ona pati od paralize na vrhu piramide zbog razlika između njenih komponenti. Proces izlaska iz tog stanja svakako će potrajati. Moguće je da se stvari i neće bitnije pomeriti u pravcu višeg stepena integracije i kohezije, sve dok sa scene ne odu političari koji nose teret prošlosti. Ima, međutim, nekih pozitivnih tendencija. Jedna od njih se sasvim sigurno može prepoznati u pomirljivijem diskursu koji je doneo gospodin Bakir Izetbegović u odnosu na raniji Silajdžićev gromko optužujući ton. Dakle, to je pozitivna promjena, ali smatram da će se stvari u Bosni kretati napred samo kao posljedica transformacije sistema vrednosti političara. Treba, međutim, vremena da se formiraju lideri tipa gospodina Josipovića i gospodina Tadića i alijansa takvih političara posvećenih demokratizaciji i pomirenju u regionu. To se uz podršku međunarodne zajednice, ali ne kao posljedica njenog diktata, mora dogoditi i u Bosni i u Hercegovini.
Smatrate li da bi gospodin Tadić trebalo da bude malo tvrđi prema gospodinu Dodiku?
Ja verujem da je on vršio mnogo više pritiska na Dodika nego što se na površini vidi, da postane politički popustljiv i prilagodljiv, dok istovremeno štiti interese srpskog entiteta. Mi, razume se, veoma malo znamo šta se događa iza zatvorenih vrata njegovih sastanaka sa Dodikom, ali mora se uzeti u obzir da gospodin Tadić, kao uostalom i njegove kolege u regionu, žive u stvarnom svetu. On mora voditi računa i o građanima svoje zemlje, koji, uprkos tome što nemaju jednake stavove prema sunarodnicima u Bosni, ne žele da pokidaju veze sa njima, što je sasvim prirodno. Dakle, predsjednik Tadić ne može uvek svoje političke stavove javnosti saopštavati u tako gromkom, tako drečavom tonu.
Mr. Tadić can't take positions that are too publicly strident on this.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na Simon Fraser Univerzitetu u Vancouveru. Sa gospodinom Leonardom Cohenom razgovarala Branka Trivić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Slobodna Evropa.org.
U našem programu još jedna najava. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju ćemo objaviti u 14 sati, sagovornici su dva veterana iz nedavnog rata na području bivše Jugoslavije, Željko Vukelić iz Novog Sada i Narcis Mišanović iz Sarajeva. Evo šta oni kažu o tome kako danas žive ratni veterani.
Jedino imamo besplatnu sahranu. Jedino to što nam država daje vrlo brzo kad umrijemo, imamo besplatnu sahranu. To je ono što trenutno nama država prizna. Žalosno, ali tako je.
I prevareni smo, i manipulisani, i odbačeni. Veterani su obespravljeni, jako malo imaju od te države. To je, ne znam, čarolija, znači od čega žive i preživljavaju.
Poslušajte Most Radija Slobodna Evropa u 14 sati. Mlada pevačica Danica Radojičić Nina sa pesmom Čaroban, čiji je autor Kristina Kovač, pobedila je sinoć na izboru za nacionalnog predstavnika na Eurosongu.
Prostavno, vidiš što sam otpivala, sam radila sam kako sam najbolje mogla. Ispala tako.
Pesma je presumila se, ne?
Pa, pesma pre svega, mislim, i kompozitor koji stoji za pesme, ali mislim da sve i igračice i momci, sve je fenomenalno ispala.
Sreća s njim se doselila, da utopao nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moje najbolje tu, s njim se smeje, ko blesava. Ljudi mi kažu, nisu videli par, koji tako ismijava. Naša ljubav je sada zna, sada znam da vredim ga.
Dakle, kompozicija Čaroban mlade pevačice Danice Radojičić-Nine, koja će po izboru SMS glasača biti nacionalni predstavnik Srbije na Eurosongu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije pogled na najvažnije informacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo sankcije Gaddafijevom režimu. Danas nova evakuacija oko 300 srpskih državljana iz Libije. Severna Koreja zapretila da će pokrenuti napad na pripadnike vojne vežbe vojske SAD-a i Južne Koreje. Đoković osvojio turnir u Dubaju pobedivši Federera sa 6-3, 6-3. U Srbiji danas uglavnom suvo i malo toplije, temperatura do 5 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna informativna emisija je u 14 sati. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović.